Unit 11.
In Ecclesia and Insolentes Monarchi.
Augustinus is asleep in the choir stall, exhausted by his numerous copying duties. Lucia and her mother Egberta sit in the front pew from where they can see both Augustinus and Paulus.
Pater noster, qui es in caelis, cantare abbas incipiebat. Omnes discipuli cantabant praeter Augustinum, qui dormiebat, quod Stephanus eum per totam noctem epistulas sancti Pauli ad Corinthios excribere iuserat. Augustinus poenas dabat, quod in scola Carmina Catuli non epistulas sancti Pauli legebat. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.
Lucia, quid spectas?
Nil, praeter illum, qui dormit, discipulum.
Lucia respondit, iam Paulus et iam Luciam spectabat.
Quis est ille, puer, qui te spectat?
Quis puer?
Puer ille, qui proximus dormienti stat.
Inquit Egberta ridens.
Eo, nunc habas praedicavit.
Egberta tamen ridere desiit, ubi benedictum se ipsam spectantem conspexit.
Psst. Mea domina. Honest ne?
Insolentissimos monachos.
Augustine, nunc est cantandum.
Abi, volo dormire.
Ora pro nobis peccatoribus, cantabat abbas.
Living Latin, Unit 11. Jesus in Cielo.
This passage is from the first letter to the Corinthians, translated by Saint Jerome, from the original Greek of St. Paul.
Hoc autem dico, fratres, quoniam caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt, neque corruptio incorruptelam possideibit. In momento, in ictu oculi, in novissima tuba, canet enim, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur. Oporte tenim corruptibile hoc induere incorruptelam, et mortale hoc induere immortalitatem. Tunc fiet sermo qui scriptus est. Absorta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus?
Number 2. St. Benedict describes the ideal qualities of a monastic procurator.
Celerarius monasterii eligatur de congregatione sapiens, maturus moribus, sobrius, non multum medax, non elatus, non turbulentus, non injuriosus, non tardus, non prodigus, sed timens Deum, qui omni congregatione sit sicut pater.
Number 3. An anonymous medieval verse in favour of liquid refreshment.
Bibat ille, bibat illa, bibat servus et ancilla, bibat hera, bibat heras, happy pendum nemo serus, bibat ille, bibat illa, bibat servus et ancilla.